Allah ijana wa yakum mugimis salah wa min dhuriyatina insyaallah, dijadikan kita sebagai orang-orang yang mendirikan salat, yang membangun salat, yang memakmurkan salat, yang menjadi makmur dengan salat, yang senantiasa berada dalam salat tiap waktu, tiap saat, dan merasakan kelezatan yang ada di dalam salat. Amin ya rabbal alamin. Apabila kita rukuk dalam salat dan kita sujud, hendaknya tumakninah. Jangan salat kayak burung perkutut. Enggak sah salatnya kita. Tumakninah. Artinya ketika rukuk, jangan bangkit dari rukuk kita hingga kita betul-betul berada dalam posisi rukuk secara sempurna dan berdiam sejenak dalam posisi tersebut. Bukan kayak ayunan. Bukan kayak ayunan. Harus tumakninah, dan tumakninahnya itu harus yakin di dalam tumakninah tersebut. Tumakninah itu ketika seorang yang sholat dia sukun, dia berdiam dalam posisi rukun tersebut, itu minimal dengan kadar subhanallah. Harus berhenti, gak bisa sambil jalan, gak bisa sambil kayak ayunan. Harus berhenti sejenak di dalam posisi tersebut. Sempurnakan rukun. Sempurnakan tumakninah dengan sempurna dalam rukuk, dalam sujud, dalam i'tidal, dalam duduk antara dua sujud. Hukumnya wajib, rukun salat. Tanpa tumakninah maka enggak sah salatnya. Ada orang itu satu kali di zaman Nabi dia salat. Nabi lagi duduk dia salat di situ. Habis salat dia samperin Nabi Muhammad. Oh, salatnya begitu dah kayak burung perkutut, enggak ada tumakninahnya. Maka Nabi bilang, "Shalli fa innaka lam tusalli." Sholat, kamu masih belum sholat. Dia balik, sholat lagi, gak ngebantah. Udah gitu sholat, ya seperti gitu lagi sholatnya, kayak burung perkutut, gak ada tumakninahnya lagi. Begitu balik kepada Nabi Muhammad, Tuhan Nabi ngelihat waktu dia sholat, Rasulullah bilang, "Shalli innaka lam tusalli." Sholat lagi, kamu belum sholat. Artinya tuh sholat dia yang begitu gak dianggap sholat oleh Nabi Muhammad. Nabi bilang, "Fa innaka lam tusalli." Kamu masih belum sholat. Sampai tiga kali begitu, akhirnya dia bilang, "Ya Rasulullah, alimni, ajarin saya deh gimana cara sholat yang benar." Diajarin, kalau engkau udah dalam sholat, kabir, terus igra' ma tayassar maka minal Qur'an, baca daripada ayat-ayat Al-Qur'an, dalam hal ini suratul Fatihah. Kemudian juga setelah itu ruku, ketika engkau ruku, hatta tatma'inna raki'an thumma rfa' hatta ta'tadila ga'iman. Ya, ruku sampai engkau betul-betul tumakninah, berada dalam posisi ruku, berdiam dalam posisi ruku dengan benar, tumakninah. Terus juga ketika i'tidal, tumakninah dengan dalam i'tidal. Sujud pun demikian juga, sampai betul-betul tumakninah dalam sujud. Duduk antara dua sujud pun juga demikian. Begitu. Sampai tasyahud, wasna jami' dzalik fi jami' salatik. Lakukan itu semua di dalam salatmu seluruhnya. Intinya di sini, orang yang sholatnya enggak benar, rukuknya enggak ada tumakninah, sujudnya enggak ada tumakninah, i'tidalnya tanpa tumakninah, itu adalah dia mencuri sholat. Kan kita dalam sholat itu, "Inna sholati wa nusuki mahaya mamati lillah," milik Allah. Artinya ketika kita berikan itu sholat, Allah Ta'ala suruh kita sholat, berikan sholat kepada Allah dengan lengkap. Jangan kita korupsi dalam sholat tersebut. Waktu kita rukuk, kita bilang apa sama Allah? "Allahumma laka raka'atu wabika amantu walaka aslamtu khasya'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa adudi wa mastagalat bih gadami lillahi rabbil alamin." Ya Allah, untukmu saya rukuk. Artinya ini rukuk saya milikmu. Ya kasih, miliknya Allah kasih. Yang benar, rukuk yang benar. Jangan nyolong dalam rukuknya kita. Waktu kita sujud, kita bilang sama Allah Ta'ala apa? "Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarah wa syagga sam'ahu wa basarah bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallah asal khalikin." Ya Allah, sujudku nih milikmu, untukmu. Ya kasih yang benar buat Allah, miliknya Allah. Itu sujud. Jangan kita korupsi. Jangan kita nyolong dalam ruku kita, dalam sujud kita, dalam i'tidal kita, dalam duduk antara dua sujud kita, sempurnakan. Rasul bilang, "Atimur ruku was sujud fa wallazi nafsi biyadihi inni la arakum min wara'i dhahri idza raka'tum wa idza sajadtum." Sempurnakan ruku, sempurnakan sujud. Ruku yang sempurna, sujud yang sempurna. Ente tahan 2 detik, berhenti 2 detik. Kenapa? Salat ente rapi, semuanya benar. Tahan 2 detik dalam rukuk, dalam sujud. Hakadha. Kemudian juga itu orang yang dia menjaga salatnya dengan benar, dia sempurnakan salatnya. Ketika dia salam dari salat, itu salat terangkat keluar dalam keadaan putih bersinar. Dan itu salat berkata, hafizhakallah kama hafizhatani. Semoga Allah menjaga engkau sebagaimana engkau telah menjaga saya. Tapi orang yang tidak menyempurnakan salat, salatnya enggak benar, itu salatnya keluar dari dia terangkat dalam keadaan hitam gelap gulita. Terus itu salat berkata, dayya'akallah kama dayya'atani. Mudah-mudahan Allah taala telantarkan engkau sebagaimana engkau telantarkan saya, engkau sia-siakan saya, engkau juga disia-siakan, ditelantarkan oleh Allah taala. Terus itu sholat yang dia udah lakukan yang dalam keadaan hitam kelem, itu dilipat seperti baju yang dilipat, dipukulkan ke mukanya, plak, gak diterima. Waliyadzubillah. Ini orang nih, banyak celaka, tahu kenapa? Kena sumpahnya sholat. Kena sumpahnya sholat, disumpahin sama sholat. Ma bin nas illa sholatuhum. Gak ada yang nimpa kita nih, melainkan nih sholat kita. Kita jadi rapi, jadi benar, ya berkat sholat kita. Kita acak-acakan, berantakan, urusan dunia akhirat berantakan, ya gara-gara sholat juga. Kena sumpahnya sholat. Tapi kalau sholatnya kita benar, maka semuanya juga benar. Ayo, cari doanya sholat, manjur tuh doanya sholat. Ya, jangan sampai kita kena kutukannya sholat. Waliyadzubillah min dzalik. Sholat itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tamaskun, takhaddu, takhasyu'. Salat itu adalah bersimpuhnya seorang hamba yang merasa dirinya miskin di hadapan Allah yang maha kaya. Tunduk di hadapan Allah yang maha berkuasa. Khusyuk di hadapan Allah yang maha perkasa. Merasakan itu semua. Merasa miskin. Merasa hina, rendah, tunduk. Merasa khusyuk, takut kepada Allah Ta'ala. Nah saat itu, nah baru dia salat. Itu ada satu orang sholat. Nabi ngelihat orang sholat sambil mainin jenggotnya. Sambil mainin jenggotnya. Dia sholat sambil mainin jenggotnya. Terus Nabi bilang, "Lau khasya'a galbu hadza la khasya'at jawarihuh." Kalau hatinya nih orang khusyuk, maka anggota tubuhnya juga bakalan khusyuk juga. Akan tetapi anggota tubuh jadi iseng, garuk-garuk, goyang-goyang, gara-gara hatinya pun juga enggak pada tempatnya. Tapi kalau hatinya pada tempatnya, anggota tubuh bakalan khusyuk. Sampai disebutkan tuh orang dulu di antara para awliya wa sholihin, kalau dia sholat itu udah kayak pohon, udah kayak tiang, kagak bergerak. Sampai burung hinggap di kepala tuh orang, di pundaknya, saking enggak ada gerakan apapun, mengira ini batang pohon. Burung hinggap di situ, enggak menyangka kalau itu manusia. Saking lamanya dirinya, Al-Imam Abdullah bin Alul Haddad, beliau bilang, "Baltal gahum umudal maharibi, guwaman lillah akrim bisujudir rukai." Engkau temui mereka di tengah malam bukan di bawah himpitan selimut, tapi engkau dapati mereka bagaikan tiang-tiang yang berdiri di depan mihrab. Ya assalam, udah kayak tiang, kagak bergerak dalam khusyuknya mereka, saking khusyuknya mereka. Sampai dibilang yang tahu sebelah kanannya siapa, sebelah kirinya siapa, berarti ini orang hatinya enggak khusyuk. Tahu sebelah kanannya siapa, tahu sebelah kirinya siapa, oh berarti enggak khusyuk. Itu sampai disebutkan seperti itu. Ya, yang tahu sebelah kanannya siapa, kirinya siapa, berarti orang itu orang enggak khusyuk. Ada satu orang soleh, dia sholat di Masjid Jami' di Basrah. Itu tiang, itu Masjid Jami' Basrah tinggi, luar biasa. Itu tiangnya tuh dari batu yang besar, luar, gede batunya. Alhasil rupanya udah aus, bawahnya landasannya rubuh satu tiang. Ketika rubuh tiang, orang yang jauh yang di pasar itu sampai kaget, terkejut dengan dentuman jatuhnya tuh tiang. Tapi nih orang yang lagi sholat gak berasa apa-apa, walau dia kaget, gak berasa. Salam ngelihat orang ngerumunin, ada apa? Tiang jatuh, emang ente gak dengar? Hah, jatuh, kapan jatuhnya? Dia gak berasa. Sayyidina Ali Zainal Abidin lagi sholat, lagi sujud, tahu-tahu kebakaran di tempatnya. maka diteriakin annar annar ya ibn binti Rasulullah, wahai cucu Rasulullah, api api. Dia lagi sujud sampai akhirnya dia enggak bangkit, enggak beranjak, enggak bergeming dari sujudnya, api berhasil dipadamkan. Ditanya, kita tadi teriak-teriak ngasih tahu ada api, ente enggak sadar? Bilang, ya saya udah sibuk, otak saya nih udah enggak sadar sama begini, udah sibuk sama api yang lain. Mikirin api yang mana? Api akhirat, api yang gede, itu dia yang dia pikirin. Kata, wah kita sama semut aja keganggu, sama kutu aja keganggu, garuk sini begitu, udah gitu garuk sini, garuk dengkul kanan, pinggang, hatta yang gak biasa gatal, jadi gatal kalau udah sholat. Syaitan hatta yang ngelitikin nanti tuh, yang bikin nanti gatal, setan bukan kutu. Lihat kalau nanti duduk depan televisi, gak ada gatal, gak ada gatal. Main catur, gak ada garuk-garuk gatal, hatta nyamuk, gak ada garuk-garuk gatal. Tapi giliran kalau udah sholat, udah dah gatal sini, gatal sini. Ada lagi yang kayak orang sholat tuh, kayak pohon bambu ketiup angin. Doyong kanan, doyong kiri, doyong depan, mundur belakang. Terus udah dah dia muter begitu. Hei, ente joget tapi sholat. Sholat yang benar, diam. Begitu, khusyukkan kita punya hati. Ada satu orang ditanya, ente kalau sholat kepikiran gak tentang dunia di benakmu? Kepikiran enggak? Apa namanya? Tentang dunia, tentang kerjaan di pasar, tentang bisnis, tentang dagangan. Waktu sholat ada enggak kepikiran tentang dunia di otak ente? Bilang, sungguh saya lebih suka nih gigi saya pada saling berselingan, ya, saling kecampur, ngopot semua tuh gigi. Lebih saya sukai gigi saya rontok, asal jangan ada sholat saya kepikiran dengan pikiran duniawi. Mendingan gigi saya pada hancur, rontok, mendingan saya sakit. Jangan sholat saya kemasukan dengan pikiran dunia. Gak mau. Sampai begitu pikirannya mereka. Ditanya, ente ketika sholat, apakah engkau kebayang sesuatu yang lain di luar sholat? Maka dibalik menjawab, emang ada sesuatu yang lebih enak dari sholat hingga saya kebayang sesuatu tersebut di dalam sholat? Ente sekarang kalau lagi makan apa namanya, makanan apa yang paling enak? Hah? Makanan apa yang paling enak? Hah? Sop, sate, waduh, ya, gulai sama acarnya tuh, hah? Pakai emping disiram, waduh. Kira-kira ente kalau lagi makan begitu kepikiran ikan peda gak? Hah? Lagi makan begitu kepikiran ikan peda gak? Enggak kepikiran. Gak kepikiran, lagi makan enak, lezat, aneh kepikiran pengen makan kutu. Lagi makan hidangan lezat, nikmat, asap angin, kepikiran, kepikiran apa? Enak tambahin kotoran kambing. Allah, dunia kotoran kambing, kotoran kambing. Wah, itu yang terbawa dalam sholat, dalam hidangan. Emang ada yang lebih enak dari sholat? Kalau ada orang bawa kotoran kambing di tengah makan, gak tahu etika. Begitu juga orang yang bawa pikiran dunia dalam sholat, gak punya adab sama Allah Ta'ala, gak tahu etika kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah yahdini wa iyak. Ini dia nih kerjaan kita. Ya Rab, Allah mudah-mudahan ngasih hidayat buat anak main teh. Sama kita semuanya dodol lipat. Lakin, ya Allah bitaufik. Hakadha. Ada satu Rabi' bin Haytham, Rabi' bin Haytham, dia lagi sholat. Ketika dia lagi sholat, orang pada ada pencuri datang nyolong kudanya dia. Kalau kuda tuh sekarang kayak mobil, kayak mobil Mercy. Tuh kuda tuh, apalagi kuda Arab. Berapa harga kuda Arab sekarang? Hah? Baik? Hah? 100, 200, 300 lebih, begitu, 500 juta kuda Arab. Nih ini Rabi' bin Khaytham, dia punya kuda Arab, dia ikat di situ, dia sholat. Walhasil kudanya itu dicolong, dibawa lari. Orang-orang di pasar pada teriak, woi, udah kabur, gak bisa dikejar. Itu udah kayak mobil balap kuda Arab, cepat. Akhirnya begitu salam dari sholat, bilang, kuda ente hilang. Iya, saya tahu. Waktu dia buka iketan, saya lihat. Cuma saya lagi sholat aja. Bilang, ya cari, ambil. Bilang, lah, sholat saya lebih saya sukai daripada kuda saya. Biarin tuh mercy hilang, jangan sholat saya hilang. Jangan sholat saya keganggu. Biarin, biarin mobil hilang, jangan sholat saya yang hilang. Ya salam. Sekarang sendal. Oh. Begitu sendal. Alhasil. Jauh kan kita sama dia orang? Jauh banget bedanya. Ada satu orang lagi sholat di taman di kebunnya. Saat dia lagi asyik sholat di kebunnya, itu pikirannya sesaat. Ini sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia lagi sholat, tahu-tahu sesaat pikirannya teralihkan, ngelihat ada burung lucu cakep hinggap dari satu ranting ke ranting lainnya, dari satu pohon ke pohon lainnya. Itu dalam beberapa detik dia perhatikan tuh burung hinggap ke sana, dia teralihkan dari sholatnya beberapa detik, tahu-tahu sadar, astagfirullah, salam dari sholatnya, langsung semua satu kebun saya hibahkan, saya berikan di jalan Allah buat Rasulullah. Kenapa? Ini kebun gak ada baiknya membuat saya terlena dari sholat. Tuh dia sendal sekarang, tak sendal. Begitu ada orang lagi sholat, yang kepikiran mobil, kepikiran kerjaan, kepikiran masakan, waduh nih, ini sholat panjang banget nih sholatnya nih, akhirnya warung Padang keburu tutup, akhirnya kehabisan lauk. La ilaha illallah. Sebab orang dulu tuh mereka betul-betul menghargai sholat, tahu tuh kadar sholat kayak bagaimana, gak kayak kita. Itu Allah Ta'ala membagi tuh, disebutkan Allah Ta'ala punya malaikat sejak mereka diciptakan. Itu malaikat-malaikat tersebut ruku, gak bangkit dari rukunya. Ada lagi 70 ribu malaikat ruku, gak bangkit dari rukunya. 70 ribu malaikat berdiri bertasbih, gak bergeming dari tasbihnya sejak diciptakan. 70 ribu malaikat lagi, mereka itu dalam keadaan sujud, gak bergeming dari sujudnya. Yang satu lagi duduk, gak bergeming dari duduknya dia. Bertasbih, berzikir dalam keadaan tersebut. Tuh, 70 ribu malaikat, 70 ribu, 70 ribu. Dan Allah Ta'ala padukan itu semuanya di dalam satu gerakan sholat kita. Kita ketika sholat, kita memadukan. Kita menyerupai malaikat-malaikat tersebut yang lagi pada berdiri. Menyerupai malaikat-malaikat tersebut yang lagi pada rukuk. Menyerupai malaikat-malaikat tersebut yang lagi pada i'tidal, yang lagi pada sujud, yang lagi pada duduk. Mereka yang rukuk gak boleh bangun. Yang i'tidal, yang lagi berdiri gak boleh duduk. Yang lagi duduk gak boleh sujud. Masing-masing udah ada kerjaannya. Tapi kita memadukan semuanya itu. Kita dimuliakan oleh Allah Ta'ala untuk menggabungkan semua kemuliaan tersebut. Hakadha. Itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu beliau bilang, kalau udah dikumandangkan ajakan sholat, masuk waktu sholat, Sayyidina Abu Bakar bilang, gumu ila narikum allati awgattumuha fa'atfi'uha. Ayo buruan, bangun, hampirin api kalian yang udah kalian nyalakan, ayo padamkan. Api yang udah kalian nyalakan, ayo padamkan. Disuruh begitu, kata Sayyidina Abu Bakar. Maksudnya apa? Samperin nih, api kita, yakni dosa. Padamkan dosa tersebut dengan sholat yang kita laksanakan. Aqimi sholat tarafain nahar zulafa minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiat dzalika dzikra lidzakirin. Itu kebaikan menghapus daripada keburukan. Hakadha. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita sekalian, dijadikan sholatnya kita sholat beneran, bukan sholat-sholatan. Kita makan beneran enggak? Makan beneran. Lo makan beneran. Nasinya nasi beneran atau plastik nasinya? Hah? Kagak, nasi beneran. Dagingnya daging beneran, apa daging mainan kayak boneka-bonekaan? Enggak ada. Kenapa salatnya kita salat bohongan? Salat-salatan. Rukuknya kita bukan rukuk beneran. Sujudnya kita bukan sujud beneran. Fatihahnya kita bukan Fatihah beneran. Begitu. Ayo benerin semuanya. Kita mau mobil beneran, rumah beneran, bukan rumah yang monopoli. Ya. Mau harta beneran. Begitu. Begitu juga sholat kita, jadikan sholat itu sholat beneran. Alhamdulillah. Ini kebetulan kita nih malam ini kedatangan tamu agung, Syekh Ridwan bin Kartim Al-Amiri. Kita dengarkan nasihat daripada beliau. Fadhal ya Syekh. Nah, khalas. Fursah.
Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahi ilal 'azim. Tadi sama-sama kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Habib Jindan daripada kitab An-Nasahih Diniyah wal Wasaya Imaniyah yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad yang berkenaan dengan salat. Ya. As-salah silah bainal abad wa rabbih. Salat hubungan antara seorang hamba dengan penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi dibilang ya, kita jaga salat kita biar sungguh-sungguh, biar beneran. Ya, salatnya. Ya, jangan salat-salatan atau bohong-bohongan. Ya, buah yang enak buah beneran, bukan buah-buahan. Ya, kalau mau beli buah, bukan buah-buahan. Jadi yang benar. Ya. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, ya, beliau bukan cuma pintar ngarang. Ya, kalau orang sekarang mungkin bisa ngomong doang, ngarang doang. Tapi beliau memang dikenal sholatnya benar. Ya. Itu kalau beliau sekali takbir, Allahu Akbar, insyaggal jidar. Langsung tuh, tebelah tuh. Ya, tembok yang ada di depan beliau tebelah. Ya, enggak heran kalau dia ngarang nih ya, daripada tentang bab sholat, masya Allah, mengena di hati kita yang berkenaan dengan sholat. Karena semua urusan orang-orang dulu, kalau dia ada kesulitan apa saja ya, maka dia masuk ke dalam sholat ya, ada apa saja urusan apa saja ya, di dunia ini ada kesulitan apa saja, orang sakit apa, semuanya sholat rokaatin, dua rakaat dia sholat, dia minta sama Allah, gobol sholatnya. Mau hujan, mau apa aja, minta sama Allah SWT. Kalau orang sekarang kan gak begitu, larinya bukan ke sholat. Maka dari ini ya, kita perlu perhatikan, karena sholat ini bimanzilatir ras fil jasad ya, kedudukannya seperti kepala tuh. Di dalam kitab Nusai Dunia udah dibaca kemarin. Karena orang nggak bisa hidup tanpa kepala. Kalau masih nggak pakai tangan, nggak ada kaki masih bisa hidup. Tapi kalau udah nggak kepala, ya nggak bakal ada orang yang tidak dapat hidup tanpa kepala. Ya nggak ada hayah. Ya begitu juga agamanya nggak bakal becus, nggak bakal bener kecuali dengan sholat. Maka dari itu kita perhatikan sholat kita, dan kita perhatikan sholat keluarga kita udah bener nggak. Kalau yang udah kawin punya anak, lihat sholat anaknya. Ya, becus apa enggak sholatnya, udah rapi apa belum ya. Orang tua sekarang perhatiin baju anaknya, dia sibuk beliin baju baru buat anaknya ya, dia lihat ya, kalau bajunya enggak rapi dikit dia bilang, ah kita mau hadir undangan nih, balik dulu, ganti bajunya. Bahkan dia bisa marah sama istrinya gara-gara ngasih pakai baju anaknya enggak becus ya. Tapi jarang orang sekarang marah ngelihat sholat anaknya gak becus. Kenapa? Ya dia sendiri juga sholatnya gak becus. Dia sendiri sholatnya gak beres, ya gak heran. Ya. Si anak itu ngikutin cara gaya sholatnya si ayahnya. Ya. Dahulu di Hadramaut, ya zamannya Syekh Ali Sakran itu. Ya. Ini anak orang-orang dulu yang ada di kota Terim. Ya, bukan kayak sekarang ada main bola, main apa. Gak ada main bola. Ya. Jadi dia mau cari, dia lihat masuk di rumah orang tuanya sholat duha, yang ini lagi baca Quran apa. Suasana lingkungan itu mempengaruhi. Ya. Caranya gimana ente bisa sholat khusyuk? Ya. Ente biasakan sholat di belakangnya orang yang sholatnya khusyuk. Ya, apalagi kalau ente santri enak sholat di belakangnya orang khusyuk. Karena pengaruh, kalau si imamnya khusyuk, itu ada pengaruhnya, ada strum kepada makmum, itu ada strumnya ya. Bahkan kalau orang yang sholat ada yang gak beres juga, kadang-kadang mempengaruhi kepada si imam juga ya, bisa pengaruh. Ya, ada pernah satu kali, ini seorang ulama, dia sholat, dia mikirin masalah haid bab mahramah. Dia mikir waktu masalah bab haid, ada permasalahan fikih di bab haid. Ya, dia ingat darah dia berarti ya, tentang urusan haid. Subhanallah, keluar sholat, ya, ditegur. Dia bilang, kok anda lihat kayak bau darah semuanya itu yang ada di otak apa? Dia bilang, iya anda ingat bab haid. Ya, padahal tentang fikih itu. Ya, masalah fikih. Saya pernah sekali waktu di Mekah sholat sama satu, ya, saya punya kawan. Kebetulan bukan di dalam Masjidil Haram, ya di luarnya, kita terlambat di luar. Sama jamaah, tiba-tiba kok sholatnya cepat gitu, ruku Allah, demi Allah. Saya bingung nih, kenapa nih sholatnya kebut banget? Ya Allah, assalamualaikum, dia bangun. Anda bilang, mungkin anda kira mau kamar mandi. Gak taunya dia bilang, sendal anda ada yang mau ambil, mau curi. Maka tadi anda bilang masalah bab sendal tadi. Ya kan, sendalnya mau dicuri. La haula wala quwata illa billah. Ana kira ada apa, dia kebelet nahan mau buang air kecil atau. Soalnya cepat banget. Assalamualaikum, assalamualaikum, langsung bangun. Ana enggak apa-apa. Mau ke mana? Itu tuh rejal ngambil sendalannya. Ketangkep nih rejal yang ngambil sendal. Dia bilang, "Hadza, ana punya sendal ini. Hadza nali." Ya, punya ente, ya ambil deh. Enggak pakai ribut lagi, punya ente ini sendal. Ya, udah ambil. Dia pikir enggak ada yang punya, dia pakai aja. Ya, diuji mungkin ada malaikat, ya, lihat bagaimana orang yang sholat di hatta di Masjidil Haram. Ada orang macam-macam deh, tawaf matanya jelalatan, jahil lihat sono, lihat orang, bukan dia khusyuk atau apa. Ya, bahkan ada seorang wanita waktu dia tawaf, dia sibuk dengan HP-nya. Ya, karena tawaf bimanzilatus shalah, seperti orang sholat tapi boleh ngomong kan, beda dengan sholat. Ya, pakai wudu apa kalau orang tawaf. Dia lagi ngomong, orang yang ada di sekitar situ terganggu, risih dengan isi wanita ini yang main handphone, ngomong udah ngawur deh. Sehingga satu orang kasih nasihat. Dia bilang, "Ya ukhti al-mu'minah," dia bilang, "Hada Masjidil Haram, qiddamish Ka'bah," apa kasih nasihat. "Ente enggak ingat mati. Ente ngomong begini-begini." Apa dia jawab? "Ente enggak usah urusin aneh. Ente urusin diri ente sendiri." Dia bilang, "Lah, ana cuma mengingatkan saya sama saudara muslim, ini enggak pantas ente handphone. Udah biarin. Ana mau mati kayak apa? Ya, kayak ente enggak takut mati. Biarin, suruh tunggu Israel, tunggu di pintu 9. Nanti ana keluar dari pintu 9. Biar Israel, ada Israel hagga kada, bukan Israel yang di Fakhria ya. Israel hagga kada, hal yang terdiri fi bab tisah." Ya udah, ini orang penasaran mau tahu benar apa enggak nih. Ini orang sudah gelil adab gedam Ka'bah kayak begini. Subhanallah, dia tunggu di baptisa. Ini orang lain lagi dulu, dia lihat perempuannya, ingat kan yang tadi negur dia. "When Israel haggab?" "Mana ente punya Israel?" Diledekin, "When Israel haggab?" Dia diam, dia enggak ngomong. Sampai pas depan pintu di Masjidil Haram, keplak dia jatuh, meninggal dunia. Ya. Karena mau coba-coba itu sama Israel, belum sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sadar, kita ingat, ya, semuanya, ya, bahwa saat sholat kita, kita jangan cuman baca begini jadi seperti dongeng cerita doang. Orang dulu ini membawa gini cerita, dia pun juga mempraktekan. Orang dulu bawa cerita, dia mempraktekannya sehingga masuk di dalam hati kita. Bawa yang dibawa oleh Habibullah Haddad masuk, dan banyak bukti-buktinya dari mereka para salihin ini. Ya, kita lihat kok mereka bisa, kok kita enggak bisa. Kok mereka bisa merasakan, dan kalau ente sudah rasakan nikmatnya lezat itu sholat, orang lihat ente capek, ente asik aja sholat. Orang lihat ente pegel, ini orang sholat mulu, ngaji mulu, enggak capek ini orang. Ya, tapi ente sudah merasakan nikmat, enggak bisa dibagi. Kalau bisa dibagi nih, lo cicipin sedikit. Ente cicipin nih yang ana rasakan. Ya, apalagi kalau waktu qiyamul lail, ya, kasih wirid yakni ajza minal Quran waktu qiyamul lail, ya, apalagi di sini nih pada hafalan Quran nih di Fakhriyah, ya, ngulangin murojaah itu Quran ente paling afdol, paling zen itu dalam sholat, ahsan mayakun fis sholat, biar nggak lupa itu bacaan Quran ente, ya, awalnya mungkin ente nggak rasakan nikmat itu sholat, oh ya, kok susah banget sih. Terus, ya,
Ente orang bilang, ya, golubku ilam tabku fatabakau. Ya, nangis, kalau enggak bisa nangis, bukan pura-pura nangis nih, orang banyak salah artiin. Ente nangis, kalau enggak bisa nangis, pura-pura nangis, salah artinya. Ente kalau enggak bisa nangis, ente berpikir sesuatu yang membuat ente bisa nangis. Ente ingat dosa ente, ingat apa, ya Allah kesalahan ana, ya Allah ana zalim, ya Allah ana banyak ini, ya Allah ana banyak kesalahan, ya Allah. Sehingga dengan ente aduk, ya, seperti gula yang ada di teh itu udah ada gulanya, tinggal ente aduk aja. Ya, man dzaqata amal iman, man radiya billahi rabban wa bil islami din wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Ente aduk tuh. Ente semua punya tuh gula. Tinggal ente aduk. Ente coba mungkin nih. Begitu juga salat, tadinya ente salat-salatan. Kata Habib Jindan tadi, salatnya masih salat-salatan. Ente coba, ana kalau begini pegel doang, ana capek. Ya. Syuk fawaid di dalam salat kalau ente tahu, ya, itu ahli kedokteran apa semuanya. Kalau orang tuh yang pakai kacamata penglihatannya kurang jelas, ya, makanya sunnahnya kenapa kalau sholat itu kita berdiri buka mata kita menghadap tempat sujud, mata kita tuh ngelihat tempat sujud, ya, memandangnya ke tempat sujud waktu kita sholat. Ini yang kadang-kadang bikin kita jadi, ya, terkecoh. Kalau kita lagi sholat seharusnya kan kita gitu, ya, tempat duduk, bukan juga ya, hanu dihusu-husuin begini, enggak, begini aja. Yang penting ini, begini. Itu akan membantu ente dari godaan. Tapi kalau ente sholat begini, ya tadi Habib Jindan bilang ada burung lah kadang-kadang, ya, kadang-kadang cicak yang gak ada urusan ente liatin. Itu cicak kemana? Wala ente bunuh, wala ente apa tuh cicak? Subhanallah, setan memang godain, ya, sholat. Betul-betul ente lihat. Itu dikatakan oleh orang non-Muslim, bukan orang Islam. Orang non-Muslim itu ada atar yang gowi, yang kuat sekali di dalam masalah ini, sholat saja orang Islam ini. Jadi orang yang mau kembali penglihatannya jadi kuat, pandangan mata jadi kuat, kalau sholat itu jangan merem. Jangan merem, melek, lihat tempat sujud. Ruku, lihat tempat sujud. Ya, ya, kecuali di Ka'bah, ya, depan Ka'bah. Udah gitu, waktu sujud, ente melek. Waktu ente sujud, ente melek. Dan orang sekarang banyak sibuk maraton, wah, bahkan beli tuh alat tuh sepeda biar ngecilin perut, ya, olahraga beli sepeda. Padahal dalam sholat kita itu, wah, lebih dari maraton, 6 kilo inti maraton. Ini yang ngomong bukan aneh, ahlinya, ya, dia bicara, dia bilang, inti waktu sholat itu sujud, sekali sujudnya sajadah wahidah satu kali sujud, ya, itu diselidiki orang-orang ini ilmuwan. Ya, tapi dengan salah satu syurut, dengan tiga syarat. Yang pertama, ya, ente sujudnya menghadap kiblat. Ya, kalau sujudnya enggak, makanya dalam sholat enggak sembarangan nih Islam. Min syurut sihatus shalah istiqbal kiblah. Kalau ente enggak ngadap kiblat enggak dapat nih faedahnya. Ya, manfaatnya enggak dapat. Kemudian ayas juda ala sab'ati a'dha. Ya, jidatnya terbuka sujud. Dua telapak tangan, dengkul, ini. Itu ada setruman semuanya. Itu ada setruman itu. Ya, jadi sujudnya itu ada setruman. Ya, dan keadaan maksyufah terbuka ini. Semuanya terbuka. Dan ini apa? Ini jari-jari yang kaki jangan kita tekuk. Tuh, kita giniin tuh. Bukan dilipat begini. Tuh, digituin. Jadi saraf itu semua tuh ada pengaruhnya. Itu satu kali sujud seperti ente olahraga 6 kilo jalan kaki. Ya. La ana wala ente jalan kaki sampai 6 kilo olahraga. Jadi dalam sholat saja sudah banyak faedah-faedah yang kita dapat. Dari segi zahiriyah. Belum lagi kenikmatan. Ya, Habib Jindan tadi bilang kalau ente tahu nikmatnya sholat. Dari sate, dari apa? Lewat semuanya. Ya. Gimana ente mau buktiin omongan ini? Jarib ta'rif. Kamagal Habib Mahdi katanya almarhum. Jarib ta'rif. Coba ente jajal. Oh iya benar ya omongan Habibullah Haddad. Benar juga ya apa yang dibilang Habib Jindan ya. Oh benar juga ya, benar juga ya. Coba. Sampai kapan? Tunggu udah bangkotan. Udah kaki udah gemeter kaki ente baru begitu mau cari khusyuk. Dari sekarang ente udah mau cari khusyuk, udah keburu enggak kuat kaki ente. Udah syebe. Mumpung masih kuat. Ente cari khusyuk, kenikmatan, baru ente akan rasakan mau sholat lagi. Nanti ente nunggu lagi kapan lagi waktu sholat nih. Ladah, Allah kasih kenikmatan ente. Ya, tujuan dari kita hidup ini bisa mencicipi dari kelezatan ini semua. Tujuan kita ngaji, kita apa semuanya bisa cicipin ini semua. Kalau kita sampai meninggal dunia enggak ngerasakan nikmatnya itu sholat apa semuanya, Allah sayang banget umur kita. Baca Quran nikmat. Ya, maka selalu tuh Allah SWT bilang sama Nabi, "Wa dzakkirhum bi ayyamillah." Ingatkan kepada mereka ayyamillah bi ni'amillah. Nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita itu disuruh Nabi ingetin. Bahkan di masalah najat Sayyidina Musa, selamatnya Nabi Musa, yom wiladatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu dzakkirhum bi ayyamillah. Ingetin semua itu dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kalau kita selalu ingat dengan nikmat Allah SWT, baru kita menjadi abdan syakura, hamba yang pandai berterima kasih kepada Allah SWT. Mudah-mudahan ini yang sedikit, mudah-mudahan dapat berkah. Yang udah sampai Nabi Jindan udah cukup ya. Kita cuman ibaratnya ya buah-buahannya dikit dan nyuci mulut ya, buah beneran bukan buah-buahan. Wallahu a'lam.